зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје Пелагија Младеновска. Почитувани ја слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во изминатите неколку години се покажа дека кога власта ќе науми нешто, таа си го тера за цртаното без разлика на противењето на дел од јавноста или на спротивставените аргументи. Дел од критичарите во преголемото мешање на власта во сите сфери од животот препознаваат обид за изградба на држава и народ по Владин Терк. Последната работа која ја разбранува јавноста е воведувањето државен испит на факултетите, проект што владата го тера и покрај противењето на студентите. Власта има преголем улога во сите сфери од обштественото живење, велат експертите во своите области. И ретко прифаќа сугестии за она што веќе наумила да го прави. Тоа пак создава впечаток дека сака да изгради држава и да оформи луѓе по свој терк. Создава одредена слика, го редува однесувањето на луѓето, нивното семејство, како треба да јадат и да се однесуваат. Им ги уреди фасадите на домовите и институциите. Ја уредува историјата, културата, образованието, колку деца да имаат и на кој начин да се пораѓаат. Коментираат нашите соговорници за она што и се случува со години на Македонија, а што уште еднаш се покажа со сето она што се случува во високото образование.
Во оваа ситуација имате каде што се менува идентитетот на собствениот народ, на собствените граѓани. Минува личниот опис на главниот град. Од аспект на политики имате вмешање на власта во сите сегменти, од образование, преку култура, земјоделство, што год да е, значи, можни сфери тие се обидуваат да го изградат или да го моделираат новиот македонец, новиот албанец, новиот турчин или не знам што.
Вели аналитичарот Едмон Тадеми.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Мора нешто да се промени во високото образование. Рече неодамна премиерот Никола Груевски, оти како што вели, има факултети па и цели универзитети каде продноста на студентите е без знаење или без доволно знаење. Каде што се ставаат деветки и десетки на секој, независно кој колку научил. Според него, тоа е нездраво за едно општество и со тоа се прави штета на самите студенти. Оти владата чувствува одговорност да се промени таквата состојба, пред два месеци се обелоден идејата за надворешна проверка на знаење на студентите.
Ние сме еве повеќе години на вас, не можеме да дозволиме пред очи да поминува нешто што сите го знаат. Јавна тајна е дека во Македонија значен дел на универзитети или пак на одделни факултети го прават тоа. Особено оние кои што работат на приватна основа, односно приватни универзитети. Не сите. Не сите, но дел од нив, кај дел од нив владе девизата, ако плати, не смее да падне на испит.
Рече Груевски. И од тогаш тргна целата работа. Екстерното тестирање се претвори во државен испит. Студентите излегоа на улица два пати. Добија поддршка од други граѓани, се разбуди еден сегмент малку непознат за нашето општество. Владата не така одамна се фалеше со бројот на запишани студенти на факултетите. Додека со министерството министеруваше Перо Стојановски во отчет во 2008-та, тој наведе дека во прва година на факултет на државните и на приватните универзитети се запишале 19.128 студенти или 85% од матурантите, што е двојно повеќе од учебната 2006-2007 година, кога се запишале 8.847 бруцоши. Следните години на факултет се запишува и повеќе од 90% од матурантите. Уште тогаш упатените укажуваа дека не е добро сите додат на факултет, оти на тој начин ќе се обезвредни значењето на дипломата. Тогаш започна писната државна политика која овозможуваше речиси секој да може да се запиша на факултет. Се намалија парите кои се плаќаат за приватните квоти, се отворија дисперзирани факултети во речиси секој град, се отворија многу приватни факултети и академии, со што се отворија речиси двојно повеќе слободни места отколку што има матуранти. Потоа владата започна и проект за студирање на повозрасни граѓани. Овие одлуки, како што веле од Министерството за образование, се донесени за да се зголеми нискиот процент на граѓани со високо образование. Во 2009-та тогашниот министер за образование Никола Тодоров рече дека во Македонија само 7,8% од населението има високо образование, а европскиот просек е над 40, а некаде и над 60%. По медиумите непрестано кружеа реклами: образованието е сила, образованието е моќ. После неколку години таа сила излезе на протест.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Професорот по уставно право Светомир Шкарич вели дека владата е во право кога вели дека има студенти кои поминуваат без знаење и дека дипломите се обично парче хартија. Но додава дека тоа не може да се надмине на ваков начин.
Университетот е деградиран од посебно од почетокот кога се воведе болонскиот процес. Потоа, за време на ова влада, донесени се повеќе интервенции во областта на високото образование. Променете повеќе пати закон за високо образование. И секоја од мерки превземени по пат на закон значаја и значат натамошна деградација на автономијата. А од друга страна, университетот молче. Особено молчат професорите.
Една од поентите на кои укажуваат професорите е дека ако Министерството согледало дека има пропусти во високото образование, треба на побезболен начин да ги корегира, а не да ги казнува студентите со дисквалификација и да ги обременува со страв дека може да бидат исклучени од образовниот процес.
Министерството за образование и владата отворија неколку нови факултети, дисперзирани образование и така натаму, кој што навистина се со мощне сомнителен квалитет и со оглед дека овие факултети се претворија во фантомски институции, каде што еден професор држи по неколку предмети, а од друга страна тоа доведе и до сомнителноста во квалитетот. Сето тоа сега е како бумеранг, бидејќи се констатира дека ова иницијатива на владата всушност во ослаби образовниот процес.
Вели професор Нано Ружин. Поранешниот министер за образование Ненад Новковски вели дека со најавите за измени во Законот за високо образование владата се надмина самата себе.
Целта е да се постигне некаква целосна контрола на целото општество, што во случајот на високото образование ќе биде многу комплицирано и многу штета ќе нанесе. И додека државата се меша, таа се повеќе ќе внесува нерет. Фактички неквалитетот дојде од претераното мешање на државата, а не од лошиот систем на високо образование.
За потребата власта да контролира се, од спортски клуб до универзитет, зборува и режисерот Слободан Унковски во интервју за Радио Слободна Европа.
Покажува, рекол скоро, манијакалните состојби на оние што ги водат, што ја водат држава. Значи, тоа не е веќе нормална состојба, зашто има мерка на потребата да се контролира. Не, се мора да се контролира до крај. Се мора да биде под контрола, се мора да се решава на едно место и тоа станува неподносливо.
Тој додава дека таа една комплетна контрола веќе го снимува воздухот за дишање, а камоли за какво било одлучување. Но со студентскиот марш се крши прозорецот за да влезе воздух, а со тоа се отвара една нова надеж во менувањето на состојбите, не околу екстерниот или државниот испит, туку околу состојбите и демократијата во Македонија. Унковски вели дека Македонија не го знае одговорот на прашањето која е, оти го заборавила тоа одговор и бил одземен, и бил уништен, и било всушност затворена устата да каже што било. Иако најави дека ќе организира јавна дебата за воведувањето државен испит, Министерството за образование прво ја смени локацијата, а подоцна им ги затвори вратите на студентите при последната средба на министерот Абдулаки Мадеми со деканите на педагошките факултети. Според дел од аналитичарите, тоа е веќе востановена практика на владата. Кога нешто ќе науми, јавната дебата за тоа прашање власта ја сваќа само како одобрување на тој проект.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Впрочем, на сличен начин се појави и проектот Скопје 2014. Неколку години наназад Скопје добива нов барокен изглед, нови фасади, нови згради, споменици, мостови во стил кој не е близок на нашата традиција. Многу пати се зборуваше, прекоруваше, апелираше да не му се прави тоа на Скопје. Преседателката на Сдруженијето на граѓани, Центар за културно наследство, професор Донка Барджиева-Трајковска, вели дека станува збор за еден идеолошки проект кој што има за цел да направи лажна слика за историјата на Македонија. Изгледа дека актуелните политичари не ја сакаат собствената историја и собственото културно наследство, вели таа, и додава дека власта за кратко време сакала да создаде историја во камен и да го измени градот.
Тоа се оди по центрот на градот, се шета, се прават тури, се раскажува историјата, која што во суштина нема никаква подкрепа со ниту еден историски факт. Значи, сите овие стилови кои што се реинтерпретирани во денешна смисла, во кој што има примеси од барок и од неокласицизам, се анахрони, прво, најбитната работа, второ, и никогаш не вирејали на ова тло. Апсолутно, нашата историја, културна, бележи сосема други токови во минатото и никогаш не била поврзана со западната историја од...
Архитектот Ѓорги Константиновски вели дека целта на градењето на овие објекти е да се престават луѓето од власта колку се силни и јаки пред светот, колку тие работат за народот.
На нив им е важно да се покажат пред светот што ние представуваме. На некој начин, еве, примерот со овие сите објекти што се изградени покрај Вардар, тоа е за да се покажат каква архитектура барокна имаме ние. Ние не сме, значи, од нација од сега, туку имаме некоје минато и така натаму. А какво минато со барок, тоа е тотална глупост, бидејќи знаете, барокот пред 200-300 години не екзистираше.
Последно, копијата се кршат за градскиот трговски центар. Власти не го сака да го реновира во барок, но граѓаните се уште жилаво се спротивставуваат на ваквата идеја. Како дел од мерките за градење држава и народ по свој терк, дел од интелектуалната јавност ги посочува давањето предност на античкиот пред останатиот дел од македонската историја, но и преку лустрацијата на починати великани на македонската култура. Писателот Димитар Башевски неодамна за нашето радио изјави дека се негира речи си се што е создадено во изминатите децении по војната, тврдејќи безмалку дека македонската државност почнала во последните 7 години.
Тоа се разбира на изглед безмислици кои меѓутоа се редат во некој систем и во некој ред опасен за самата наша национална и државна и културна екзистенција.
Башевски посочува дека лустрацијата сама по себе не може да гурне идентитетот, туку е дел од една поширока политика.
Во своите главни аспекти ја има, например, антиквизацијата, која ја сметам за многу опасна, бидејќи го подкопува националното ткиво и македонскиот идентитет. Второ, го имам предвид негирањето на континуитетот на македонската држава, но подборците асном и така насаму.
Аналитичарот Едмонд Адеми вели дека последиците од обидот на власта си да стави под свое ќе бидат многу тешки, па ќе треба напор за земјата да се врати на правилен колосек.
Работата е отидена предалеку, за жал, предалеку е отидена и дека не само што ќе има потреба и од време и од пари, ќе има потреба и од многу енергија, и многу работа и многу труд, така за да некако ја се вратиме на некој нормален колосек, како што функционира секоја нормална држава, колку толку.
Токму затоа, голем дел од критичката јавност на студентските протести гледа како на нешто што може да ги помрдне работите од сегашната ситуација, дека може да ја натераат владата да прифати нечи сугестии или да се повлече од нешто што го наумила. Смета дека компромисот и вклучувањето на засегнатата страна во денесувањето на одлуките може да биде прв чекор кон нормализација на односите. Ја слушавте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Младиновска и Дејан Балаловски. До слушање.